Pierre ya liboso, mokapo ya mitano.
Sikoyo, nazali kolobela bankolo oyo bazali na kati na ekelezia na bino. Ngai mpe nazali mokolo na kati ya ekelezia mpe nazali temo ya mpasi oyo Kristo amonaki. Bongo na kozwa ndambo ya lokumu na ye ntango ye akomonana. Na bondeli bino ete, botala malamu bato oyo Nzambe apesaki bino po bobatela bango lokola babokoli ya bameme babatelaka bameme na bango. Bosala yango na matata te, kasi na esengo nyonso lokola Nzambe alingi. Bokokisa misala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na motema moko mpo bosibo mipesi na Nzambe. Boluka kolakisa bokonzi te na bato oyo Nzambe apesaki na maboko na bino, kasi bozala ndakisa ya malamu mpo na ba oyo bazali lokola bameme na bino. Pe tango mokonzi ya babokoli nyonso akomonana, nde bokozwa ekoti ya lokumu oyo kitoko na yango esilaka atamboke te. Ndenge moko mpe, bino bilenge mibali, botosa bankolo. Pe bino nyonso bosalisana na boboto kasi na lofundu te. Po ekomama na mikanda.
Nzambe abuyaka bato ya lofundu, kasi apesaka bolamu na yena bato ya boboto.
Yango wana, bumitia na se ya maboko makasi ya Nzambe, po atombola bino mokolo ye moko alingi. Bolongola makanisi nyonso oyo etungisaka bino na mitema, pe bopesa yango na Nzambe, pamba te ye moto atalaka makambo na bino. Bofungola miso mpe bokengela, pamba te monguna na bino Satana azali kotambola tambola lokola ntambwe oyo azali koganga pe koluka moto ya kolia. Bundimela kaka Nzambe pe bobo ya Satana mpo boyebi ete bandeko na bino ba oyo bapanzana na mokili mobimba bamonaka mpasi se ndenge moko. Nzambe ya bolamu nyonso abengaki bino mpo bozwa ndambo ya lokumu na ye seko na lisanga na Kristo. Bongo sima ya komona mpasi na mwa tango moke, ye moko akobongisa bino, akolendisa mpe akokomisa bino makasi, pe akopesa bino nguya mpo bolongwa te. Nguya ezala na ye seko. Amen. Silasi moto asalisi ngai mpona komela bino mwa mokanda oyo ya mokuse. Ye nde azali ndeko oyo natielaka motema mpenza. Nalingi kolendisa bino mpe kolakisa bino ete bolamu ya solo ya Nzambe ezali bongo. Butia molende bobele mpona yango. Bato ya ekelezia ya Nzambe bazali na Babiloni, na ba oyo Nzambe aponaki lokola bino batindeli bino mbote. Mwana na ngai Marko mpe atindeli bino mbote. Boyambana na ntolo na bolingo nyonso tango bozali kopesa na mbote. Bozwa bolamu bino nyonso bato ya lisanga na Kristo.